Доброго вечора. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір. У нас сьогодні багато тем. Будемо говорити і про війну, і про НАТО, і про свободу преси.
І почнемо з свободи преси, свободи слова і право кожного з нас отримувати достовірну інформацію, але й право захищати національний інформаційний простір від ворожого вторгнення. Сьогодні перший гість у нас Микола Томенко, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. І, власне, чому ми вирішили запросити, вразила нас стаття на сайті Телекритика. До речі, я звертаюсь до всіх радіослухачів, хто цікавиться тим, що відбувається в медіа, у засобах масової інформації, хто кому служить, а хто працює за журналістськими стандартами, все на цьому сайті ви можете знайти. Так от, на Телекритиці, власне, пане Миколо, прочитали ми вашу статтю сьогодні, що ви закликали політиків не піаритися за рахунок війни, а журналістів, засобів масової інформації чітко позначати політичну рекламу, тобто не видавати оплачені політиками новини за справжні новини. Давайте почнемо з першого. Хто вас так обурив з політиків, якщо ви можете назвати ці прізвища? Кого, власне, ви закликаєте не піаритися за рахунок війни?
Ну, бачите, ситуація тут подвійного цинізму. Перша частина полягає в тому, що і мушу сказати вам так все, як є, тому що мало про це говорять, що насправді поїздка, наприклад, урядовця або народного депутата в зону АТО – це катастрофа для керівництва АТЦ. Бо в нас за системою керівництва АТЦ – це антитерористичний центр, керує ним керівники уповноважені Служби безпеки, я, напевно, прізвище не буду називати, це не принципово зараз. Система АТО – це якби інструмент системи антитерористичного центру, туди входить Міністерство оборони і інші підрозділи, а далі вже діляться військові підрозділи Міністерства оборони, там Альфа СБУ, добровольчі батальйони, таке інше. І от коли, наприклад, сьогодні непроста ситуація, ви як народний депутат, або там міністр, або ще щось, появляєтесь там, а якщо ви, наприклад, така визначна людина, як Олег Ляшко, наприклад, чи там хтось інший, то ви зазвичай їздите журналістом, фотокором і так далі. Значить, вам керівники АТЦ, які переживають, бо з вами ж люди їдуть, значить, вони зобов'язані вам надати охорону, супровід. Значить, і деякі у нас політики, які від 5 до 10 альфовців, в нас же немає, що робити альфовцям, вони супроводжують це політики, які пофотографувалися, переговорили, значить, і назад поїхали. Значить, і от військові, якби перше до мене звернення, можливо, не як до голови комітету з питань свободи слова, а до афганця, бо ми їздили з моїми побратимами Сергієм Конісиним і Віталієм Крутієм, це теж депутати, які служили в Афганістані приблизно один термін зі мною, що все-таки, ну, бажано, якщо приїжджаєте, можете передати, от яка ваша місія як депутатів, щось купити, передайте, значить, там, щось, наприклад, там продукти чи одяг, і так далі, забрали ви на БРДМ чи на ще щось, теж передали, значить, але ходити, фотографуватися, і щоб вас там супроводжували, щоб, не дай Бог, не стрельнули, да, і альтернатива інша, піти тоді в добровольчий загін, чи ще кудись, значить, відмовитися від депутатської недоторканності, і так далі, і тут працювати. Тобто, от перша, ця цинічна штука, ну, я назвав, якби, найбільш активна прізвище, це не одне прізвище, їх багато. Друга проблема полягає в тому, що дуже багато людей, особливо з наближення президентської виборчої кампанії, я тут в газеті сьогодні проводив приклад, це була публікація про Ганну Герман і Бориса Колєснікова.
Парламентська кампанія,
напевно. Да, парламентська кампанія. Де підхід такий, що, значить, ви, наприклад, там, ну, когось там 10 тисяч, когось 100 тисяч гривень, значить, є зайві. Значить, ви продумуєте якийсь варіант, у даному випадку було 1 вересня, і там ранці там вручили першокласникам, значить, ну, наприклад, там вручили ви там на 50 тисяч гривень, умовно кажучи, да. Тоді у вас сидить прес-служба і рекламне агентство і розміщує, ну, звісно, річ за гроші, бо ну ніхто ж не буде писати, тому що вручають і дарують багато людей, і не депутати дарують і так далі. Вони розміщують, що бізнесмен Петренко подарував, значить, продуктів дві машини, значить, і в газеті сьогодні на третій шпальті, чи на радіо Ера, про це ж не розповідають, або в газеті «Голос України», кстати говоря. Теж я час від часу такі публікації бачу, на жаль. Значить, і тоді, значить, ви це розміщаєте, платите, як кажуть, грубі гроші, Бо в такій газеті, як сьогодні, чи це середні гроші півшпальти коштує. Ну, правда, сьогодні я хочу відзначити, що вони так якби страхуються, тому що все-таки газета Ахметова, там інших товаришів, вони таким дрібним дуже, у кого зору не багато, то не побачить, написано, наприклад, там, актуально, наприклад. А на останній сторінці ще дрібніше написано, рубрика актуальна, анонс і так далі, таких рубрик десь 15, розміщені на правах реклами.
Ну, сьогодні ця газета хоч
помічає. Я ж хвалю.
А телеканали?
Канали,
які цього ж депутата показують однакові сюжети.
Однозначно. Абсолютно. Канали за гроші, радіо за гроші. Причому це дуже легко, от як ви це слухаєте, там візьміть, починаючи від Радіо Ера і інших відомих радіокомпаній, воно, ну, якби чорними нитками прив'язано, що, а між іншим там такий-то народний депутат, от, значить, пробився через, значить, шалений опір цих сепаратистів, значить, і був в зоні АТО, поздоровив з Днем Незалежності і вручив там, значить, там парфуми «Красна Москва», умовно кажучи.
І отут цікаве порівняння. Ми ж з вами живемо в країні, яка стала волонтерською, так? Так от що розповідають волонтери? Коли їм скидають гроші на картку, так? То зазвичай роблять це навіть не через банкомат, а через, тобто не через банківську установу, а через банкомат, щоб не можна було ідентифікувати. І коли вони у людей з'ясовують, коли приходить сума, наприклад, 50 тисяч гривень, вони кажуть, давайте ми десь про це напишемо. Ні-ні-ні, я не для цього дав. І так працюють. Тобто багато людей, які справді там виділяють кошти.
Якби дві країни, як казав Василь Семененко, де мій великий земляк, щоправда, і на Полтавщині, а на Черкащині помер, що країна навпаки. Тобто є люди, які інвестують і армію людей, і не претендують. І, значить, люди, які, ну, якби на копійку клали, значить, і відбили там на 100 чи на скільки. Тому для мене це зараз важливо, перше, от, ну, виборча кампанія стартує. Просто, ну, якби до совісті, до якихось елементарних залишків почуттів людських політиків звернутися, що все-таки, ну, ніхто ж не забороняє, допомагайте, щось робіть, та, ну, не обов'язково, значить, під це тоді робити рекламну кампанію місячну, значить, як ви були в зоні АТО, сфотографувалися. Я вже не кажу про деяких дітей, там, депутатів, ну, я розумію, що вони в армії не служили і так далі, ну, щоб поїхати, щоб автомат з автоматом сфотографуватися, ну, якось смішно, ну, це не смішно, і на тих пацанів, велика кількість, яких вже отримали поранення і живими не повернулися, значить, ви приїжджаєте там в костюмах і, значить, самих крутих, значить, бронежилетах, щоб з автоматом одну фотографію і розмістити потім всі газети в своєму виборчому окрузі. Ну, це, ну, не почесно по відношенню тих молодих людей, такі, які там є. Хай я вже в 50 років мені, значить, я з своїми братами-афганцями, до речі, кілька друзів моїх, Олег Міхнюк і інші загинули, які в один час зі мною служили. Я вже кажу, що ми в 50 афганців вже слабіми воїни і далі. Ну, якщо ви молоді, активні і так далі, ну, залишайтеся, не фотографуйтеся, залишайтесь там. І друга проблема, звичайно, у нас медіа пов'язано, війна чи не війна, це ж норми закону, ніхто ж їх не відміняв. Тобто навіть якби війни не було, все рівно ви зобов'язані поставити, що це на правах реклами, бо, ну, створюється проблема уже сьогодні в виборі не дуже багатьох людей, бо за схід, що ви розуміли, почалася серйозна боротьба, тобто появилися такі екзотичні різні люди, і от в Краматорську, Слав'янську, де я був, там Сєвєродонецьку, там Лисичанську і так далі, де звільнили українські війська, значить, народ уже треться мнеться, щоб десь засвітитися на цій темі цих виборчих округах. Проблема соціології, чуєно, сьогодні слухав, почалася війна, традиційна рейтингів, ніхто не відміняв норми закону. Перше, компанія дуже чітко повинна сказати, як, в який спосіб вона зробила, хто замовник цей.
Журналісти цих... мають сказати, хто автор цього соціологічного дослідження.
Друге, ну, є речі, ну, ми не можемо це прописати в законі. Ну, наприклад, ви сидите, ви журналіст, ну, треба там директор. Зрозуміло, що директор взяв там гроші, тому що я можу 90% розшифрувати, де проплачені сюжети, де не проплачені. На жаль, не всі це можуть зробити. Значить, і коли виходить соціологія, де цифри там в 2-3 рази не відповідають, зрозуміло, що це проплачений матеріал. Наприклад, якась партія, у нас сьогодні за що боротьба йде? Чи ви проходите, чи ви не проходите? Якщо, наприклад, якась партія, значить, умовно кажучи, сильна партія, чи не сильна, там, чи ще якась не приходить, значить, їм можливо сказати, що вони пройдуть 5%. Значить, і вони інвестують великі гроші, щоб це все зробити. Чи якась там партія інша, вільна, свободна, ще якась так далі, хоче показати. Тобто, ключова інвестиція, ну, ви журналісти, ви повинні зрозуміти, сказати, що, друзі, ні, вибачте, дивіться. Або тоді, наприклад, якщо ви берете це дослідження, ви можете сказати, одночасно Інша авторитетна компанія сказала, що, значить, рейтинг не такі-то. Ну, значить, дві точки зору, хоча...
Це вже така протидія власнику, та, який ну, там свою політику
до речі,
проводить в медіа.
Якщо нас слухають зараз журналісти, особливо молоді та й не молоді, я можу про себе сказати, що я звільнилася в 2012 році з телеканалу СТБ з програми «Вікна новини» у розпал парламентської кампанії саме через те, що я була категорично проти розміщення у наших новинах сюжетів про Наталю Королевську. І в цих сюжетах так йшлося, ніби вона опозиційний політик, не Юлія Тимошенко, яка сиділа на той час у в'язниці, ні, і не інші депутати, а от саме Наталя Королевська. І у мене питання, от пане Микола, ви теж маєте величезне коло спілкування серед журналістів. Чому люди погоджуються це робити? Я не можу цього збагнути, особливо ті, які працюють на телеканалах і радіостанціях, оформлені офіційно. Там є профспілки, вони отримують білу зарплату, їх же звільнити неможливо, якщо вони постануть проти цього і не захистять стандарти. Чому так? І навіть Майдан, виходить, не вплинув на це.
Навіть два Майдани.
Я скажу таким чином. У мене мій досвід уже як експерта, вченого, не як політика, показує, що у нас ну, якби сумна закономірність. Десь я її позиціоную як 2-3 місяці. Ну, цей Майдан ще тяжкий в тому плані, що тут якби додаткові фактори, і агресія, і Росія, і так далі. А якщо помаранчевий Майдан, то десь спокійніша ситуація, що десь і журналісти всі от поки що максимально до 3 місяців, і даїшники, і всі де до 3 місяців.
Тобто тримаються, так?
Тримаються, так, тримаються по-чесному.
Витримують стандарти професії.
А потім, значить, починається вже відкат, ну, тобто мусить бути якийсь прецедент. От якби десь говорить, так що, так уже ж продають посади. Та ти що не можеш? Та продають, дивись, вон ту посаду продали за скільки. І воно, значить, коли набирається якесь уже цей, і всі тоді знаходять собі причину.
А так, Микола,
як всі продають посади.
Це про зараз ви сказали? Що? Посади продають?
Про зараз, ну, звичайно. Звичайно, ну що у вас сумніву не було. От я вам, значить, наведу один напрямок дуже серйозний, де в мене підприємці, будівельники, яких я захищав від сім'ї рибаків і інших, значить, я не знаю, як точно це називається, бо я слабий комерсант. Це дозволи на різні будівництва. Якась структура спеціальна там є, значить, вона там абревіатуру, я не пам'ятаю. Значить, ну там якісь фантастичні треба було гроші платити, щоб ви отримали цей дозвіл на початок будівництва, в Києві особливо і так далі. І так далі. Значить, тепер. Ця структура помінялася. Можете якесь розслідування провести, подивіться, хто там в Київській області, там інших областях очолює. Це всі депутати партії районів, обласних рад, чи ще що. Це абсолютно половина, мінімум половина, це куплені посади, тому що, значить, за них заплатили. І зараз народ, мої друзі з будівельних компаній, які допомагали Майдану, яких хоч не будемо там таких оборіг, от не будемо платити. Вони сьогодні знову
хоча йдуть до регіоналів за дозволами.
І треба за дозволами, і їм говорять, що ребята, треба платити і так далі. Значить, купа перевіряючих структур. Все відновилося. Все відновилося, воно залишається. Тому так само журналісти, очевидно. Вони, так ні, ну всі беруть, дивіться, значить, що. А в нас шеф прийшов, значить, чи випусковий, чи хто, і каже, що ну, у нас бідні зараз грошей немає, реклама, ринок реклами упав. Це об'єктивно. Якщо центральні канали мені скаржаться, загальнонаціональні, десь 40% у них падіння рекламного ринку. А тут, значить, можна через джинсу загнати в новини, значить, який дядько там, чи тітка, чи хто, значить, дає гроші. Тому ну перетерпіть. Не всі погоджуються начитувати. Ну, є ті, які погоджуються, є такі напівчесні, які говорять, що ми працюємо, мовчимо, але читати не будемо. Значить, а є такі, яким пофі. Я прошу, значить, вони зачитали.
Але що робити? Чому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на це не реагує? Якщо виходять однакові, три однакових сюжети про згаданого вже вами політика, невже не можна покарати за це, ну там, я не знаю, монопольну змову побачити чи ще щось, попередження хоча б дати цим каналам і радіостанціям, щоб вони такого не творили, не продавали.
Я домовлявся з керівником Нацради, з Юрієм Артеменком, що формально у нас теж дика ситуація. Наша ж не почалася період передвиборчої агітації, бо у нас ми в законодавстві, і моя спроба це врегулювати, от останні роки не увінчалася успіхом, тому що у нас виходить так, якщо виборів немає, то у нас і не врегульована, у нас немає політичної реклами передвиборчої, у нас є комерційна і там соціальна. Да? Значить, і тоді політична реклама переходить в джинсу, за неї не платять. А зараз виглядає таким чином, що Розцінки встановлені, але ще не зареєстровані. Тобто це ніби не кандидати в депутати. І таким чином цим користуються, що і ніби Нацради, ЦВК, що вони не можуть перевіряти в контексті виборчої кампанії, бо вона не вступила. Тому я говорив сьогодні з керівництвом Нацради, що все рівно треба створювати, ну от почати вже моніторити. До речі, мій підхід є такий. Ми традиційно вислали постанову про мораторій на перевірки, але це не означає, це пожежники, це екологи і так далі. А Нацрада, навпаки, по контент повинен перевіряти, це її робота, бо виборча кампанія повинна визначити рівні можливості для всіх партій і всіх кандидатів. Тому я сподіваюся, що і от то, що телекритика, моніторинг робить інші громадські організації, Нацрада прийме це.
Нарешті цей склад Нацради, ми дуже сподіваємося.
Ми ніколи Нацрада не брала ці моніторинги. І тоді, на підставі цього, ну, я думаю, однозначно треба попереджати, треба пояснювати, розказувати, що, друзі, все, закон ніхто не змінив. І тоді виходив у нас там на радіо ЕРА, що, а, значить, там, на правах реклами, політичної реклами, і далі розповідають, що політики такий, то поїхав воювати в АТО.
Але це треба робити зараз, а не після виборів, для того, щоб медіа-менеджери знали, що може бути момент відповідальності.
От голова комітету профільного вже може сказати, суворо попереджати.
Так, я з головою, головою Нацради, і настрій у нас саме такий.
Я хочу нагадати нашим слухачам телефон у київській студії 044-239-62-92. Ставте питання нашому гостю. Це Микола Томенко, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Миколе, хотілося б отже ще запитати, що у нас там із суспільним мовленням, із впровадженням? Ми встигаємо? Не встигаємо?
У нас є дві погані тенденції. Перша погана тенденція зв'язана з фінансовою ситуацією. І оскільки зараз йде робота над бюджетом на наступний рік, і велика проблема, мушу я всіх переконувати, що закон треба виконувати, отже, ті гроші треба закласти на вже на 15.
Я скажу, що це переформатування державного телебачення і радіомовлення у суспільне, коли не уряд, а ми з вами, громадяни, будемо контролювати.
А коли наглядова рада, і, ну, власне, громадськість, де в наглядовій раді менше складають урядовці і різні чиновники і так далі, можуть і формувати контент, програмну політику, власне, працювати в системі і суспільного радіо, і телебачення. Це перша погана тенденція, над якою треба думати, бо вона, ну, якби тяжка, враховуючи наш фінансовий стан. І це може там витягти в якомусь сенсі. Друга тенденція пов'язана із фактично відкритим спротивом, які комунальні обласні телерадіокомпанії починають робити, якби вони вишукують своїх місцевих депутатів і намагаються пояснити, що спільне телебачення – це якби класна забавка, ви там в Києві це створюєте, а в нас, от, значить, ну, ми
на Вінниці, ми не і далі будемо показувати народного депутата від регіоналів Григорія Калетника.
Ми за спільне телебачення тільки на нашому колгоспі, не в нашій області. Тому, ну, це повний абсурд, тому що не може бути перший національний суспільний, Вінницька обласна телерадіоорганізація, вона телерадіоорганізація в інтересах там губернатора і депутатів партії регіонів. Це абсолютна дурість. Тому я зроблю все, щоб концепція закону не мінялася. Тобто в концепції закону повинно бути чітко. Чи це обласна телерадіокомпанія, чи районна і так далі, вона повинна бути спільна. Така сама історія із газетами. На жаль, наші побратими, ідеологічні свободівці, враховуючи те, що вони в Західній Україні достатньо активно представлені в керівництві обласних рад, значить, вони не проголосували за закон про роздержавлення, і таким чином, що ми ніби говоримо про як забрати від губернаторів і уряду телебачення, а газети, а це чи теж великий шмат, значить, у районах, областях залишається. Я колись з експертами збирався і почав рахувати, що це коштує українському народу. Я рахував, до речі, не тільки газети телебачення. Це, наприклад, виходять всякі вісники, всякі журнали, щоб розуміли. Є відомства, які видають свої журнали.
І це така медіаплатформа губернаторів, тобто голів обласних рад.
Ні, це само собою. Ну, наприклад, є Держспоживстандарт, умовно кажучи. Да? Ну, і теж журнали, що думаєте? Теж журнали.
Відомча преса. Так, скільки ви порахували?
Я біля мільярда гривень нарахував.
Ого.
Біля реально, от, тотально. Значить, якщо порахувати все, що пов'язано з інформаційною справою, ну, піаром.
На суспільне мовлення вистачить?
Біля мільярду гривень в рік це все витрачається.
Вистачить на суспільне мовлення?
Вистачить. Не тільки.
Тобто ми знаємо, пане Миколо, ми знаємо, де є резерви.
Бо будемо з подвійним завзяттям за це боротися. У нас є два дзвінки, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Звідки ви телефонуєте?
Я з Києва телефоную. У мене до Томенка запитання. Він так красиво розказує, а де він же, ну, він в курсі всіх справ. розумієте, громадське телебачення хочуть зробити. І приїжджають два яких-то з Нідерландів і з Бельгії чи звідки, дають інтерв'ю. І этот Роман з ними розмовляв по нашому радіо.
Скрипін.
Ні? Ні, Роман, ну, музикант.
Чайка, можливо, ми зараз будемо.
Да, так він перед ними аж просто, ну, таким підхолуйством, що аж...
А давайте ваше питання, будь ласка.
Запитання. Скільки будуть євреї вчити українців?
Ну, на це можна, я думаю, не відповідати.
Наша пісня стара.
А є ще питання, будь ласка.
Доброго вечора під час авто.
Добрий вечір.
Да, Сергій Русоськомовний із Києва.
Та ми вас пізнаємо, Сергій.
Політичне підкреслює запитання. Уважаемый гость, если можно так сказать, когда вы последний раз были на могилке Александра Зинченко, учитывая завтрашнюю дату?
Я традиційно на кладбище не хожу і намагаюся пам'ятати своїх колег і товаришів конкретними справами, бо я зараз, як голова комітету з питань свободи слова, і мені естафету Олександр Зінченко передав, бо він переді мною був головою комітету, не дивлячись на те, що ми були тоді політичними опонентами, бо він тоді був СДПУ і підтримував президента. Діючи, я був опозиції, ми створили абсолютно цивілізований прецедент, ми забрали колектив і нашого комітету і сказали, що от тепер інша опозиція, і Томенко від опозиції буде головою комітету. І так історично склалося доля, що я був головою сумного оргкомітету по похованню Олександра Зінченка, і я думаю, що правильно, щоб добрі справи, які наші колеги робили, ми їх продовжили робити, тому я думаю, що ті добрі речі, бо Олександр, не дивлячись на те, що довший час, я ж кажу, ще раз був моїм опонентом, він зробив багато і добрих справ, тому якраз добрі справи, я думаю, що найкраще не лише походами на кладбище, а роботою в парламенті робити. Я думаю, що от якраз де олігархія організація медіа, Зінченко побачив на прикладі Інтеру, що таке, коли олігарх один чи два керують телеканалом. Сьогодні ми це мусимо робити, на жаль, ми це не зробили точно, тому що і от в контексті того, що ми з колегами говоримо сьогодні, коли наша нова тенденція, до речі, якої ще не було, це війна олігархів через свої канали, значить, ми вся країна воює з Путіним і з Росією, а значить, два чи три олігархи воюють між собою і роблять спеціальні, залучають по 20 журналістів, роблять спеціальні розслідування і по годині розповідають один про одного. Це теж катастрофа. Я не захищаю зараз ні Коломойського, ні Льовочкіна, ні Фірса, ще не Пінчака, але вважають як громадянин України, що це не просто дурість, це тупість. Тому що сьогодні залучати фінансовий інформаційний ресурс, щоб воювати один з одним, коли треба воювати проти ворога, проти Росії Путіна, ну це просто нормально. Де бігають журналісти, вишукують, що ще сказати про Пінчука.
Знову ж таки, ми повертаємося до відповідальності журналістів. Не можна перекладати на олігархів, на власників медіа. Пане Миколо, і перед тим, як ми з вами попрощаємося, бо у нас вже є ще гості, також народні депутати Степан Курпілі і Єгор Фірсов, ми також з вами будемо говорити про інформаційну політику і безпеку. Я пропоную вам всім разом послухати новини Криму. Громадське радіо робить щодня такі випуски і новини Донбасу. Це буде в другій частині, в другій годині, щоб ми не втрачали зв'язок і знали, що там відбувається.
Нашими,
будь ласка.
Братимами і на рідній українській землі.
Так.
Новості Криму.
Вітаю! При мікрофоні Тетяна Курманова і це випуск кримських новин за 4 вересня. 3 вересня Держрада Криму оголосила власністю республіки систему газопостачання, яка перебувала в управлінні ПАТ «Кримгаз». На підприємстві назвали цю ситуацію рейдерським захопленням. Як повідомила прес-служба опосередкованого власника підприємства регіональної газової компанії, протягом дня від роботи було відсторонене легітимне правління ПАТ «Кримгаз» і призначена тимчасова адміністрація. Згідно з повідомленням, Рада міністрів Криму своїм рішенням ввела в ПАТ «Кримгаз» тимчасову адміністрацію, незаконно наділивши її всією повнотою влади і змістивши правління, обране акціонерами на загальних зборах. При обговоренні проєкту постанови глава Криму Сергій Аксьонов зазначив, що майно «Кримгазу» викуповується в інтересах кримчан.
Всі так, знаєте, як производились оцінки імущества, що в кожній сміті закладувалося, що там рази в 3-4 більше корупційна составляюча. Кому они там платили, мы сегодня говорим, пусть они разбираются, как говорится, у себя. Еще раз говорю, государство будет возвращать сумму не выше той, которая была уплачена в бюджет Украины. Крымгазу никаких платежей не осуществлять. Это акционерное общество, которое зарегистрировано по законам Украины. Крымгазсити формирует ситуацию. Временное управление бывшим имуществом Крымгаза уже введено. На сегодняшний день сотрудники все, без исключения, которые работали в Крымгазе, все 100% до единого человека перейдут в Крымгазсити.
Проте в регіональної газової компанії підкреслили, що такі дії неминуче призведуть до розглядів у міжнародних судах.
Новості Криму.
Крім того, Держрада Криму ухвалила рішення про націоналізацію всіх ринків республіки. В цей же день будівлю Кримспоживспілки в центрі Сімферополя посіла кримська самооборона. Докладніше про це з Криму – кореспондент громадського радіо.
3 сентября все рынки Крыма, находившиеся на балансе Крымского республиканского союза потребительских обществ, стали собственностью Республики Крым. Такое решение было принято на внеочередной сессии парламента. Проект о так называемой национализации 28 рынков был внесен на рассмотрение в Госсовет Совета министров Крыма. По заявлению исполняющего обязанности главы республики Сергея Аксенова, ситуация с управляемостью на рынках катастрофическая. Якобы налоговых отчислений оттуда не поступает, а деньги с предпринимателей берут в двойном размере. Вместе с тем Аксенов обещает, предпринимателей выгонять не станут.
Что творится на рынках, вы все знаете, да, и вы понимаете, что сегодня управляемости нет, налоги не платят. Предприниматели сегодня зажимают, деньги собирают в двойном размере, как официальные, так и неофициальные. Наша позиция в том числе принципиальная, я вношу этот проект на рассмотрение и прошу поддержать, признать сегодня все рынки, находящиеся на территории Республики Крым, собственностью Республики Крым, соответственно, создать государственное предприятие на этой базе, обеспечить людям возможность торговать, всем, кто находится сегодня на рынках и работает сегодня на этих рынках, так и останутся дальше работать на этих предприятиях. Все договора, заключенные в этот период, будут продлены непосредственно. Но терпеть дольше этот беспредел нельзя, потому что люди ходят с сумками денег кругами вокруг Совета Министров и не знают, кому предложить взятку за то, чтобы их оставили в том же процессе руководить дальше этой ситуацией.
Решение было принято Госсоветом Республики утром, а уже около 3 часов дня 3 сентября головное здание Крымпотребсоюза в центре Симферополя заняла Крымская самооборона. Бойцы в черной униформе и балаклавах заблокировали в здании сотрудников нескольких десятков фирм-арендаторов, не давая никому ни выйти из здания, ни войти в него. Как сообщили Крыминформу сотрудники фирм-арендаторов, группа представителей самообороны приехала на маршрутном автобусе и рассредоточилась по территории. Один из арендаторов вызвал полицию, после чего приехали две группы правоохранителей. Однако спустя несколько минут полицейские уехали, не предприняв никаких действий. Менеджер рекламного агентства, арендующего помещение в здании, Мария Щенникова, в комментарии «Крымреалии» рассказала, что когда людей стали выпускать, самообороновцы предварительно осмотрели у каждого сумку и личные вещи.
Мы арендуем здесь помещение. Вот. Мы спокойно себе работали. Пришли какие-то люди, непонятные, без опознавательных знаков, в масках. И, собственно, какое-то время не выпускали. Мы сидели в кабинетах. Сейчас смотрят сумки и выпускают.
Напомним, 3 сентября Госсовет Крыма принял решение также о национализации находящегося в Крыму имущества Приватбанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, в список попали и три объекта, ранее принадлежавшие депутату Верховной Рады Украины и экс-исполняющему обязанности главы администрации президента Андрею Сенченко. Это его личный офис в центре Симферополя на улице Пушкина, 11, офис Крымской организации партии «Батьковщина» на улице Козлова, 45, а также его завод «Крымжелезобетон».
Новості Криму.
Редакція провідного кримського інформагентства «Центр журналістських розслідувань» повідомляє, що видання піддається потужним DOS-атакам і тимчасово недоступний. У зв'язку з великою потужністю DOS-атаки на сервер, який знаходиться в Німеччині, хостером було прийнято рішення про тимчасове його відключення. Команда підтримки працює над усуненням неполадок. В той же час голова Криму Сергій Аксьонов запевняє, що відключення світла на території Криму носять короткостроковий характер. Тетяна Курманова, новини Криму для громадського радіо.
Ну, а ми повертаємося з вами у київську студію. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Добрий вечір знову.
І вже анонсовані народні депутати Єгор Фірсов і Степан Курпіль. Ну, перше, напевно, щоб запитав будь-хто з наших слухачів, що було на закритому засіданні сьогодні, на закритому засіданні Верховної Ради. Отак. Що ви готові
розповісти? Починайте здавати військові таємниці.
Я думаю, що це закрите засідання мало бути відкрите. Ніяких там...
Це Степан Курпіль зараз при мікрофоні.
Державних таємниць ніхто не розголошував. Більше того, та інформація, яка там була озвучена силовиками, вона повинна бути донесена до кожної людини. І люди повинні мати повну інформацію. Тому досить дивно, для чого було робити це засідання. До речі, це вже не перший раз, коли відбуваються закриті засідання. Абсолютно ніяких там секретів ніхто не розголошує. Ми дізналися про те, що у нас, скажімо, тривожна ситуація із так званою антитерористичною операцією, тому що насправді сьогодні і депутати про це говорили, це ніяка не терористична операція, це є війна, і треба називати речі своїми іменами.
Але, вибачте, ми про це говоримо ж вже, ну всі, я маю на увазі весь соціум, ми про це говоримо вже багато місяців.
Сьогодні ми спробували все-таки проголосувати постанову про звернення до президента, аби він запровадив воєнний стан. Але спікер Турчинов переконав, що завтра в нас там будуть переговори у Мінську, що є надія на те, що начебто буде якесь порозуміння, можливо, припинення вогню. Хоча сам Турчинов за запровадження воєнного стану, і він з такою позицією виступав на Раді національної безпеки і оборони. Мені здається, що з цього приводу нема чого ховатися там в парламенті, чи навіть на Раді національної безпеки і оборони. Нехай вони там говорять на Раді національної безпеки і оборони про якісь секретні плани, про якісь секретні операції, але такі речі, які стосуються долі держави, стосується всього суспільства, наприклад, запровадження чи не запровадження військового стану, тут повинні люди також орієнтуватися і знати всі плюси і мінуси для того, щоб якось більш свідомо боротися із окупантом, з агресором. Бо коли от таке йде розхолодження, там начебто якісь сепаратисти просто і терористи такі, а невідомо які, а не повномасштабна війна, воно так і відбувається, що ми зараз втрачаємо позиції, і генерали сьогодні говорили, ми вже готові були брати штурмом Донецьк і Луганськ, але нам вдарили в спину, а ми не сподівалися. Вибачте, а як не сподіватися? На що, зарніці відбуваються? Чи якісь ігри орльонок? Чи в нас війна? От неусвідомлення відповідальності. Мені здається, недооцінка грізності цієї ситуації, загроз, які стоять перед Україною.
Я про загрози хочу зараз запитати. Остання інформація, що до Маріуполя російські війська стягують системи залпового вогню «Ураган». Тобто, з нами в студії Єгор Фірсов, до речі, депутат з Донецька та з Донеччини. Можливо, у вас є інформація, остання я маю на увазі. Тобто, ми зараз згадали про Мінськ, що там можливі якісь мирні домовленості. Насправді відбувається зараз ескалація, і очевидно, що треба чекати штурму Маріуполя, як ви вважаєте?
Ви знаєте, у мене поки такої інформації немає, да, тому що я розумію, що все, абсолютно все може бути, і система «Град», і система «Ураган», і ця вся техніка постійно заходить зі сторони Росії.
140 одиниць, ось остання інформація.
Да, да. І я думаю, що перед переговорами Путін спеціально так грає мишцями, о том, щоб виторгувати собі ще більше, скажімо так, условия, але здесь, на самом деле позиция очевидна, что есть мирный план Путина, да, но есть мирный план Порошенко, который он четко задекларировал, который приняло все мировое там, сообщество, да, которое опубликовало. Этот мирный план сводится к трем основным аксиомам. Первое. Русские военные и техника должны выйти с территории Украины. Второе. О том, что Россия должна возместить те убытки, которые она причинила. И третье, никаких торгов с государственным суверенитетом быть не может. То есть никакого признания там, государственности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, какой-то автономии тоже быть не может. Вот если эти три ключевых момента соблюдаются, какие-то, скажем так, дискуссии могут быть. Все остальное просто бессмысленно.
А були, до речі, я хотіла запитати на цьому закритому засіданні представники фракції партії регіонів і комуністичної партії?
Так, вони були.
Тоді який сенс, правда, закритому засіданні?
Коли вороги на закритому засіданні. Річ у тім, що вони, в принципі, сиділи там тихо, особливо там не рипалися.
Записували на диктофон.
Так, записували, хоча, ще раз кажу, ну, ніяких секретів не було. Навпаки, це засідання мало бути відкрите абсолютно для всіх, для громадськості. Люди мають знати ту інформацію. Це дивно, коли ми робимо подібні закриті засідання. Але якщо говорити про оці плани Путіна, так, і плани Порошенка мирні, вони ж діаметрально відрізняються один від одного. Тому що насправді Путін хоче, якщо не державність якусь для ДНР і ЛНР, то хоча б статус федеральних якихось автономних республік у складі України, це як мінімум. От кажуть політологи, що Путіну не потрібна Україна, а я з цим не згідний. Кажуть, що начебто йому потрібен тільки там коридор до Криму, йому потрібна просто дестабілізація на Донбасі і на Луганщині. Справді потрібна ця дестабілізація, але Путіну потрібна Україна. І вона потрібна йому слабка, не європейська, васальна, залежна повністю від Росії, йому потрібна Україна на лопатках. Тому, коли от говорять такі речі, це просто недооцінка, мені здається, небезпеки з боку Росії. Путін все робить для того, щоб Україна навіть не ратифікувала угоди про асоціацію. І те, що Україна зараз це відтягує, ну то це наслідок тиску Путіна на європейські країни, які тиснуть знову ж таки на Київ, що давайте ми там почекаємо, давайте ми Росію там заспокоїмо, давайте ми її переконаємо, що ніяких загроз економічних ця угода про асоціацію України з ЄС для Росії не несе. Та Путін і сам прекрасно знає, що ніяких економічних загроз для Росії немає. Йому потрібна будь-яка підстава, будь-яка причина, щоб зачепитися і тримати Україну за руки, ноги, за плечі, аби вона була спаралізована.
У цьому контексті, як ви сприймаєте те, що зараз відбувається в Вельсі? Та? Тобто це такі синхронні процеси. Завтра буде Мінськ, і кілька днів тому був Мінськ. Та? І зараз саміт НАТО, на якому... Отут теж різні оцінки, до речі. Так? Петро Порошенко сказав, що ми отримали те, що потрібно. Ми бачили протилежні позиції. Чи є у вас інформація про якісь конкретні справи, якими НАТО може допомогти Україні?
Почнемо. Єгор Фірсов, фракція «Удар».
Ну, давайте так. О чем мы просим вообще мировое сообщество, в том числе, в первую очередь, и НАТО, как военную организацию? Мы говорим о том, что, друзья, если мы останемся один на один с Россией, мы эту войну проиграем. Мы в разных весовых категориях. Второй момент.
Я перепрошую. Була заява президента, який сказав, що Україна здатна себе захистити самостійно. Я думаю, що теж можна було би прокоментувати.
Ми не призиваємо НАТО і інші європейські організації за нас воювати. У нас найкрупний мобілізаційний потенціал взагалі в світі. Теоретично наша армія може складати взагалі 2 мільйони людей. Друге діло, що ці 2 мільйони людей потрібно одягати, селити в казарми, давати автомати калаш, і так далі. Ну, другими словами, содержать.
Знаєте, в цій війні вже замало автоматів Калашникова, ми ж з вами це бачимо.
Ну, я говорю взагалі о широкому комплексі, да, якщо солдати приходять в армію, як мінімум, потрібно ботинки, однозначно кожному солдату потрібен автомат, там, і так далі, і так далі. Тобто комплекс мер. Ми говоримо о том, що, друзі, якщо ви не можете допомогти нам воєнною технікою, ну, вона нам в першу чергу потрібна, але якщо ви не можете допомогти нам воєнною технікою, хорошо, помогите нам медикаментами. Если не можете помочь медикаментами, хорошо, помогите медицинскими аппаратами. Не можете помочь медицинским аппаратам? Есть еще ряд комплекс мер, в которых Украина нуждается. Поэтому вот здесь мы выстраиваем отношения с европейским сообществом и с НАТО, в первую очередь, чтобы они не воевали за нас ни в коем случае. Это наша задача. Наша задача оборонять ту территорию, которая у нас есть. И у нас хватает сил социальных и человеческих, чтобы это делать. Другой вопрос, скажем, в материальной помощи, чем мы будем воевать и как мы будем поддерживать и подпитывать собственные силы для войны с Россией.
И отже, до саммиту НАТО, та? Чи є у вас інформація, яка
Степан говорить? Курпіль, фракція «Батьківщина».
Так. Засідання, присвячене Україні, відбувається в закритому режимі. Те, що відомо...
Бачите, синхронно, у вас сьогодні в парламенті в закритому режимі. Так, НАТО так. Теж засідає
Я
в закритому
думаю,
режимі.
Я думаю, що якраз у Уельсі є сенс такого закритого засідання, і там справді будуть якісь секрети, на відміну від українського парламенту. Я думаю, що про ці секрети навряд чи хтось дізнається повною мірою, хоча деталі деякі просочуються. Але те, що вже відомо, те, що НАТО готово створити спеціальні фонди, які будуть підтримувати українську логістику, зв'язок, боротися з кіберзлочинністю і допомагати українським військовим при реабілітації, пораненим і хворим. Це те, що відомо. І після цього президент Порошенко заявив, що це те, на що Україна розраховувала. Я думаю, що це так, може, чисто дипломатично було сказано. На мою думку, Україна повинна розраховувати на значно більше. І Україна повинна нагадувати постійно членам НАТО, Сполученим Штатам, Великобританії і Франції про їхні гарантії за Будапештським меморандумом. Вони гарантували нам безпеку. Значить, вони повинні дотримувати слова. Якщо вони не готові воювати військом, вони зобов'язані надати нам сучасну зброю для захисту. Інакше, як розуміти це слово? Просто ніхто не буде всерйоз ставитися до подібних запевнень на міжнародній арені, коли даються такі гарантії. Ці гарантії – це просто виходить слова. Тому ми мусимо це вимагати. І зараз ми також ініціюємо все-таки збір підписів для оголошення референдуму про НАТО. Кажуть, що це можливо передчасно. На мою думку, це абсолютно вчасно. Соціологія показує, що кількість прихильників НАТО в Україні після російської агресії суттєво зросла. Вона практично є більше, ніж 50%. А навіть у Польщі, коли вони починали свій рух до НАТО, було близько 30%. Тому ми повинні цей момент використати для того, щоб захистити Україну. Люди починають розуміти, де нам гарантована безпека. І якщо побоюються Росії навіть члени НАТО, прибалтійські країни і Польща, то що ж говорити тоді про Україну? І це також буде серйозним впливом на Путіна. А якщо він відчує, що Україна зможе отримати парасольку НАТО, його поведінка також буде іншою. Ви знаєте, Захід весь час проводить таку політику, щоб не провокувати Путіна. Насправді, Путін це сприймає як слабкість, як відсутність єдності, і він постійно пробує.
І не тільки Путін, він, а весь той російський
абсолютно,
народ,
він
який
постійно
його підтримує.
Робить такі кроки, щоб пощупати міжнародну реакцію. Ага, анексував Крим дуже легко, дуже спокійно. Захід там дуже турбувався, глибоко турбувався, був занепокоєний, і на цьому все закінчилося. Значить, він пішов далі. І от він йде далі до тої міри, поки його не зупинять. Звичайно, що в першу чергу ми повинні його зупинити. І в нас, якщо йдеться про звичайну зброю, там танки, БТРи, гаубиці, в нас цього добра вистачає. Просто диво, чому воно не на передовій, чому воно лежить на складах, чому добровольчі батальйони наші скаржаться, що вони не мають чим воювати. Це просто, це вже злочин.
А ви піднімали це питання сьогодні на закритому засіданні парламенту?
Ми порушували це питання. Більше того, ми створили тимчасову слідчу комісію, яка повинна розслідувати якраз ситуацію під Іловайськом, чому стався цей ганебний котел, чому стільки загинуло людей. І чому за це досі ніхто не відповів?
Єгор Фірсов, фракція «Удар», скажіть, будь ласка, бо ви хоч просили короткий коментар також з приводу закритого засідання, але я вам одразу поставлю запитання. Ви якби куруєте так Донецький регіон від своєї партії, і от в інтерв'ю виданню «Тиждень» ви дуже сильно критикуєте такий момент, що там залишилися люди Януковича при владі. Ну, зараз, можу так сказати, що ваша фракція теж при владі, так? Ну, принаймні, не в опозиції. Як ви можете це пояснити, чому? чому ваші однопартійці, ті, які мають зв'язки з президентом, не замінюють хоча б голів районних державних адміністрацій, ну і інших по вертикалі, які там може призначати чи впливати на призначення президента.
Ви знаєте, ми от перед вами з Миколою Томенком говорили, він розповів, що навіть посади зараз продаються, їх посідають саме регіонали, і люди, які стояли на Майдані, вони здивовані, вони приходять за якимись дозволами до регіоналів, які кажуть, треба платити.
Ну, два комментария. Первое относительно закрытого заседания парламента. Вообще, на самом деле, у меня сложилось такое впечатление, что закрытое заседание было для того, чтобы депутаты смогли все-таки спокойно поговорить, поскольку работа депутатов при камерах и без камер – это две разные работы. Да? Вот я сегодня увидел действительно какой-то более-менее нормальный парламент, такой умиротворенный Ляшко, спокойная свобода, действительно какая-то площадка для дискуссии, есть вопрос-ответ, никто не бегает, не пиарится.
Але ж ты не означаешь, що преса має вийти із ложі преси, правда? І тоді парламент почне працювати.
Це, звісно, вопроси більше к парламенту, да? Я просто говорю о том, що я увидел, да, як вообще происходит робочий процес вот без такого
пиара. Пан Ігор, а зніміть наступного разу, коли буде закрите засідання, поведінку Ляшка і свободівців, щоб ми, а ми її розтиражуємо, покажемо, що це все гра. Це теж треба припиняти.
Репліку додам, що також стоять спинами, також розмовляють, з трибуни доповідають серйозні люди про серйозні речі. Депутати хихікають і між собою якісь свої питання з'ясовують.
Да, ну, це ганебно просто. Так, комуністам і к партії регіонів, які, по суті, взагалі не задавали вопросов ніяких, таке відчуття, що взагалі їх совершенно нічого не інтересувало. Да? В отношении того, наскільки змінилась вертикаль в Донецькій області, мені сказати сложно, да? Поскольку тут вопрос більше к правительству, ну, поскольку правительство подає, ну, в тому числі, на самом деле, к президенту, ну, правительство делает по дня президенту в отношении голов районных администраций. Но на самом деле основной ключевой вопрос здесь должен быть к Таруті, поскольку он должен располагать этим социальным багажом. Он должен приходить в правительство, приходить к президенту и говорить, так, ребята, вот смотрите, вот здесь у меня такие кадры, это кадры патриотов.
Я розумію, що ви не Тарута, але ваша версія, чому він не приходить?
Я думаю, что он просто абсолютно, во-первых, не владеет ситуацией, во-вторых, он человек из бизнеса, далек от политики, и просто-напросто у него таких кадров, такими кадрами он не располагает, поэтому не ведется никакая ротация, и я абсолютно убежден, что Тарута, как губернатор, совершенно неэффективен, и его нужно менять. Там должен быть такой локальный министр обороны.
А партии могут инициировать розмову с головой, причем у кризовой области, та, для того, чтобы пояснить ему политику и назвать людей, которые справді можуть працювати кризовими менеджерами в таких дуже складних умовах.
Ви знаєте, що ми тільки не робили в Донецькій області? Ми приходили на совещання, ініціювали круглі столи. Я недавно имел несколько возможностей поговорить с Тарутой по телефону. То есть таких, скажем, диалогов было спектр, да, их было множество. Но, к сожалению, они почему-то, эффективность их ноль. Вот Тарута человек слова, а не дела. Он постоянно говорит и мало что делает. Вот это как бы его основная проблема.
Ну, я думаю, що в такому разі президент має звернути на це увагу, так?
У нас залишається, на жаль, не так багато часу до завершення першої години громадської хвилі. Я нагадаю, у нас в гостях народні депутати Степан Курпіль, «Батьківщина», Єгор Фірсов, «Удар». У мене питання щодо парламентських виборів. За нашими даними, зараз партії скасовують передвиборчі з'їзди, які були заплановані на суботу і неділю, до вівторка. Ну, скільки знаю, ваші партії теж так роблять, сподіваючись на те, що у вівторок ситуація може так чи інакше розвернутися. Якщо у вас є що додати до цього, коли ви будете визначатися із передвиборчими списками, хто туди піде, наскільки буде врахована думка громадськості до тих, хто піде по цих списках? Будь ласка, Степан Курпіль, «Батьківщина».
Ну, кожна партійна організація подає своїх кандидатів. Насамперед, мова йде про тих, які вже є в парламенті, які себе нічим не скомпрометували, які гідні бути депутатами. Але, звичайно, відбудеться оновлення, і в «Батьківщині» йде мова про те, щоб пропонувати місця насамперед в прохідній частині громадським активістам, щоб це було таке спільне оновлення разом з громадою, і щоб такий похід був спільний із громадськими організаціями. Наскільки це вдасться, ну, побачимо. А завтра у нас замість з'їзду, який справді планувався, буде велике зібрання ініціативної групи щодо проведення референдуму про вступ України до НАТО.
Єгор Фірсов, «Удар» вирішив іти разом із партією Порошенка. Коли буде відомо, до речі, от я вам скажу, як серед журналістів, яка інформація є, найбільш закрита інформація про те, хто саме піде разом із Петром Порошенком на ці вибори. Просто стіна.
Ви знаєте, я здесь, от, к сожалению, наскільки вдав, от Донецька, більшу частину времени провожу в Донецькій області, 800 кілометрів від Києва, іноді оторван від тих событий, і от я мав можливість пообщатися, скажімо так, і зі стороною Петра Порошенка, і з Віталієм Кличко на цю тему, да, там абсолютно сошлись во мнении о том, что действительно этот парламент должен обновиться, тут должны войти новые люди, молодые люди из, как бы из плоскости молодежи, из сферы военных действий. Это должен быть такой мощный, разноплановый, интеллектуальный, социальный багаж.
Неймовірно цікаво побачити, Дмитро, якщо дуже коротко кажу.
Я дуже коротко, але я хочу до військової теми все-таки, ми не договорили. Кабмін спростив озброєння наших військових частин і добровольчих батальйонів в тому числі, та суттєво. Ви спостерігаєте, змінюється ситуація? Тобто, насправді, отримують зараз озброєння не лише автомати Калашникова?
І вас по 15 секунд на
відповідь. Є суперечлива інформація. Одні кажуть, що вже підходить ця зброя, інші кажуть, що вона ще не дійшла. Важко однозначно сказати.
Ігор Фірсов.
Я здесь, да, не представитель Міністерства оборони. Я скажу одну оптимістичну інформацію о том, що жителі Маріуполя, громадянські лица, роблять самостійно коктейлі Молотова і готові до партизанської війни. Ця інформація для мене найголовніше оптимістична, говорить о том, що ми в цій війні побідемо.
Дякую нашим гостям. Почуємося за 10 хвилин.